Sen. Washington'da saat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 17-yanvar shanba tafsilotlari bilan huzuringizdamiz. Studiyada men Navbahoriy Ma'muva. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da. Xotbir sunniy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shahrivonda FM 87.8 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani yuklab oling, istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring, eslatib o'taman, bu bizning bepul mobil programmamiz. Isroilga qarshi xalqaro jinoiy sud ochilganish AQSh tomonidan qoralanmoqda. Prezident Barak Obama esa yangi kongressni nayrangbozlikda ayblamoqda.
Endi mana odamlar bilan gaplashganingizda endi ko'p aytadi, ha, baribir o'zi bo'lar ekan, baribir anaqa, uni foydasi yo'q, baribir shu hammasi uyushtiriladigan degan
nima. Islom Karimovning prezidentlikda qolishi aniq, lekin yana 3 nomzod bor.
C'est une possibilité, probablement pas aussi court terme que dans le livre, 2022 ça paraît très tôt.
Itoat, shariatga asoslangan Fransiya haqida fantastik roman bu jamiyatni larzaga keltirdi.
Your action today will cause only anger.
The amendment will completely defund President Obama's unconstitutional power grab. This is about resisting
immigratsiya va xavfsizlik. Respublikachi Kongress prezident Obama takliflarini chilparchin qilmoqchi. Shu to'lqinda qoling.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Isroil Falastin xalqiga qarshi urush jinoyatlarini amalga oshirganmi? Birlashgan Millatlar Tashkiloti qoshidagi xalqaro jinoiy sud bu masalani ko'rib chiqishni boshlagani nafaqat Yahudi davlat, balki Amerika qarshiligiga uchramoqda. Davlat departamenti nazarida uzoq yillardan beri terrorizmga qarshi kurashib kelayotgan, minglab xurujlarni boshdan kechirgan Isroil jinoyatda ayblanishi fojiali va kulgili hol. Xalqaro jinoiy sud hech qanday tergov boshlanmagan, olib borilayotgan ish hozir oddiy tekshiruv xolos deya bildirmoqda. To'plangan ma'lumotlarga qarab bir qarorga kelinadi. Sud prokurori Fatou Bensouda deydiki, uning idorasi masalani mustaqil va xolis ko'rib chiqadi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu fikricha esa uning davlati demokratik, oshkora va ishonchli adliya tizimiga ega. Falastin esa Hamas singari terror guruhlari ildiz otgan jamiyat, dedi Netanyahu. Jinoyatlarni u tomon amalga oshirmoqda, deydi u. Xalqaro jinoiy sud tergov ochsa, har ikki tomon bir-birini ayblab chiqishi aniq. Falastin hozirda bu organga a'zo bo'lish uchun hujjat topshirgan, 2 oy ichida javob beriladi.
Implementing of the law and ensuring responsibility of the gross human rights violations, breaches of humanitarian law and war crimes that have been
Falastinning BMTdagi elchisi Riyod Mansur xalqimga nisbatan jinoyatlar uchun tegishli tomonlar javob berishi kerak dedi. O'tgan yili Isroil G'azo sektorini havodan nishonga olib 2200 falastinlik o'lgan, jumladan bolalar, 73 isroillik ham halok bo'lgan, aksariyati askarlar. Falastin mustaqil davlat bo'lmoqchi. Amerika bu maqsadni quvvatlaydi, lekin Vashington nazarida bu xalq rahbariyati avvalo Isroil bilan puxta kelishib olish kerak. Murosa zarur. Falastin tashlayotgan qadamlar dan norozi Isroil uni moliyaviy jihatdan siquvga olmoqda. Bu esa Yevropa ittifoqi va AQSh tanqidiga uchramoqda. Rasman Falastin hamon Isroil nazorati ostida va aholini iqtisodiy jihatdan qiynash adolatsizlikdir, deydi diplomatlar. Xalqaro jinoiy sud ma'lumki 1998-yilda barpo etilgan mustaqil adliya organi, BMT uni idora etmaydi. Genotsid va insoniyatga qarshi boshqa jinoyatlarni amalga oshirgan odamlar unda javobgarlikka tortiladi. Qizig'i, sud biror bir shaxsni to'g'ridan-to'g'ri hibsga olish vakolatiga ega emas, lekin buni buyurishi ayblanuvchilar vatandan chiqqanida qo'lga olinishi mumkin. Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe Misr va qo'shni davlatlarga safar qilmoqda. Yaqin Sharqqa noharbiy yordam ko'rsatilishi e'lon qilindi. 2,5 milliard dollar haqida gap ketmoqda. Islomiy davlat barbod qilgan jamiyatlarga yana 200 million dollar miqdorida ko'mak ko'rsatamiz, dedi Shinzo Abe. Insonparvarlik yordami, infrastrukturani tiklash, taraqqiyot, ta'lim va sog'liqni saqlash sohalarini rivojlantirish uchun madadni ayamaymiz, dedi Abe bugun Qohirada so'zlar ekan.
テロ や大量破壊兵器を統治で広がるに任せたら
Dunyoning bu qismini terrorizm va qurollarga boy bera olmaymiz, dedi u. Butun jahon bundan zarar ko'radi, dedi Yaponiya rahbari. Shinzo Abe Iordaniya, Isroil va Falastinda ham bo'ladi. Yamanda prezident Abdurabu Mansurning o'ng qo'li garovga olingan. Ahmad Avaz ibn Muborak poytaxt Sanoda qurolli guruh tomonidan olib qochilgan. Bugun jinoyatchilar shiya jangarilar, dedi Yaman rasmiylari. Hutilar to'dasi deya tanilgan bu guruh Sano va boshqa mintaqalarda katta kuchga ega. O'tgan yilning kuzida ular poytaxtni bosib olgan edi. Al-Qoida va sunniy qabilalar bilan uzoq vaqt to'qnashgan. Amerika Yaman hukumatiga yordamni oshirgan. Biroq mamlakat hamon notinch.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
In the last 6 years since you became president and in the nearly 5 since I've been prime minister, we faced some big issues on our watch. And those challenges have boiled down to one word: security.
Qo'shma Shtatlar va Britaniya terrorizmga qarshi kurashni kuchaytiradi va hamkorlikni oshiradi. Prezident Barak Obama va bosh vazir David Cameron 2 kunlik muzokaralarni shunday bayonotlar bilan yakunladi. Har ikki davlat yaqinda terror xurujlarini boshdan kechirgan Fransiya bilan yonma-yon turishini, Yevropa bo'ylab ekstremizmni bartaraf etish yo'lida birgalikda harakat qilishni bildirmoqda.
Much of our discussion obviously focused on the continuing threat of terrorism. And in the wake of the vicious attacks in Paris, as well as the news surfacing out of Belgium.
Asosan so'nggi xurujlar, Yevropa tinchligiga tahdid solayotgan omillar, Fransiya va qo'shni jamiyatlar oldidagi masalalar bilan masalalar haqida gaplashib oldik, dedi Obama. Cameron dediki, islomda ayb yo'q. Gap bu dinni niqob qilib olgan yovuz kuchlarda, zaharli mafkurani yoyishga urinayotgan jinoyatchilarda, dedi u. Yevropada musulmonlarga qarshi munosabat kuchaymoqda degan xavotirlar haqida so'zlar ekan. Belgiya, Fransiya va Germaniyada kechishi o'nlab odamlar terrorizm gumoni bilan hibsga olingan. O'tgan hafta Fransiyada bo'lgani kabi yahudiylarga qarshi xurujlar boshqa davlatlarda ham qilinishi mumkin degan qo'rquv keng tarqalgan. Yevropa bo'ylab xavfsizlik kuchlari soni oshirilgan, katta yu kichik shaharlarda choralar kuchaytirilib, ko'proq politsiya safarbar etilmoqda. Ekstremist kuchlar safiga qo'shilgan yoshlar haqida yangi ma'lumotlar chiqar ekan, surishtiruv va tekshiruvlar avjida.
And I'll call on this new Congress to join me in putting aside the political games and finding areas where we agree so we can deliver for the American people.
Prezident Barak Obama Kongressni nayrangbozlikni bas qilib o'z vazifasini bajarishga chaqirmoqda. Mamlakat axir oldinga intilmoqda. Har jabhada siljish bor. Nega qonunchilar buni anglamayapti, deya so'radi u bugungi murojaatida. Kelasi hafta davlat rahbari Kongressda va shu tariqa xalq oldida yillik hisobotini beradi. Yangi Kongressda aksariyat o'rinni muxolifat Respublikachilar partiyasi vakillari egallagan.
2014 was the fastest year for job growth since the 1990s. Unemployment fell faster than any year since 1984. Our combat mission in Afghanistan has come to a responsible end.
Ishsizlik darajasi o'tgan 30 yildagidan eng so'ng nuqtada, eng past nuqtada, dedi Obama. Har oy yuzlab ming yangi mehnat o'rinlari yaratilmoqda. Iqtisod o'smoqda, Amerika yangi davrga qadam qo'ymoqda, dedi prezident. Shu bois Kongressdagi vakillar ham o'z burchlarini anglab, oqoy bilan til topishga harakat qilsin, dedi u. Respublikachilar dediki, Obama o'z ishini eplasin va qonunchilarga nasihat qilavermay, o'z oldidagi vazifa larni uddalasin. Tashqi va ichki siyosatdagi murakkab muammolar Obamaning Oq uydagi 6-chi yilida ham yechimini topmay yotibdi, dedi konservatorlar.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Eslatib o'taman, internetda amerikavozi.com saytida bizni istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Bu sahifani ochishga qiynalsangiz, dastur.me yoki sulton.me degan muqobil adreslarimiz bor. Savollar bo'lsa bizga murojaat qiling. Manzilimiz O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com. Vashingtondagi studiyamizda men Navbahor Imamova. Dasturimiz davomida esa sizni qator qiziqarli mavzular kutmoqda. Xususan, Islom Karimov umrining oxirigacha prezidentlikda qoladi. Kelayotgan saylov xo'ja ko'rsinga. Fransiyada shariatga asoslangan jamiyatni tasavvur qilish qanchalik xavfli. Shuningdek, emigratsiya bobida Oq uy va Kongress hamon kelisha olmagan. Shu to'lqinda qoling. O'zbekistonda bu hafta kuzatilgan katta bir yangilik. Akmal Saidov, Xotamjon Ketmonov, Narimon Umarov O'zbekiston prezidentligi uchun amaldagi rahbar Islom Karimov bilan bellashadi. Adolat, Xalq demokratik partiyasi, Milliy tiklanish va Liberal demokratik partiya ko'rsatgan nomzodlar bular. Saylov 29 mart kuni o'tadi. Tuzum o'zgarmasligiga, navbatdagi saylov Karimov prezidentligini umumiy hisobda 30 yilga olib borishiga ishonch kuchli. Hamkasbi Malik Mansur mavzuni yoritadi.
O'zbekiston prezidentini saylash va tanlash mohiyatida ham o'zgarishlar yo'q. Islom Karimovga raqiblik qiluvchi nomzodlar aniq, ammo ularning hammasi Karimov siyosatini so'zsiz qo'llab kelayotgan rasmiy partiyalardan tanlangan. Milliy tiklanish partiyasining nomzodi Akmal Saidovda saylov tajribasi bor. U avvalgi saylovlarda ham prezidentlikka nomzod sifatida qatnashgan edi. O'zbekiston inson huquqlari milliy markazi rahbari Akmal Saidov inson huquqlarini toptayotgan amaldagi hukumatning ashaddiy himoyachisi sifatida ham tanilgan. HDP nomzodi Hoshimjon Ketmonov, Adolatdan ko'rsatilgan nomzod Nariman Umarovlar jamoatchilikka deyarli noma'lum. Ko'pchilik ular haqida prezidentlikka nomzodi ko'rsatilishidan so'nggina eshityapti.
Chiqaryapti bularning ichida faqat shu Akmal Saidov ikkinchi marotaba shu prezidentlikka demak nomzodini qo'yyapti. Yana ikkitasi demak hali unaqa bir ma'lum bir taniqli nima shaxslardan deyish qiyin. Negaki ham Ketmonov ham Umarov ular ikkalasi ham shu o'zini nima partiyalarida yangi odamlar. O'shaning uchun ular to'g'risida menimcha ko'pchilik hali ular noma'lum hali unaqa nima deydi noma'lumroq odamlar, ya'ni men aytmoqchimanki unaqa bir nomi chiqqan odamlar emas. O'shaning uchun men o'ylayman bularga nimasi shansi umuman degan yo'q. Endi agar saylov bo'lsa ham eng katta foizi prezident bo'ladi, undan keyingi soni o'sha saylovi nima natijasiga kelganda menimcha ikkinchi o'rinda shu Akmal Saidov bo'lsa kerak deb o'ylayapman,
dedi huquq himoyachisi Surat Ikromov. O'zbekiston liberal demokratlari tomonidan ko'rsatilgan nomzod Islom Karimov esa ortiqcha ta'rifga muhtoj emas. 24 yildirki u O'zbekistonning yakkash prezidenti bo'lib kelyapti. Navbatdagi saylov Karimov prezidentligini umumiy hisobda 30 yilga cho'zishiga, mamlakatdagi tuzum o'zgarmasligiga esa hech kim shubhalanmaydi.
Endi mana odamlar bilan gaplashganingizda endi ko'p aytadi, ha, baribir o'zi bo'lar ekan, baribir anaqa, uni foydasi yo'q, baribir shu hammasi uyushtiriladigan degan nimalar ko'payib ketyapti odamlarning ichida, mana shunaqa fikr yuritish. Ya'ni ko'p tushunyapti bu baribir shu o'sha eskicha diktatura qolaverar ekan, hech narsa o'zgarmas ekan degan bir pessimistik shu holda fikr yuritishadi
degan fikrda Surat Ikromov. Prezidentlik saylovlarida 4-chi bor qatnashayotgan Karimov har doim 90%ga yaqin ovoz bilan g'alaba qilib kelgan. Ammo Karimovni bu davomiy prezidentligi va mamlakatdagi qonunchilik o'rtasida katta bo'shliq bor. O'zbekiston konstitutsiyasiga ko'ra bir kishi 2 muddatdan ortiq prezidentlik qilishi mumkin emas. Tajribada esa mamlakat Islom Karimovdan boshqa prezident ko'rmagan. Karimov nomzodini konstitutsiyaga muvofiqligi yuzasidan nomzodni ilgari surgan Liberal Demokratlar partiyasi ham, Markaziy saylov komissiyasi ham hozircha biror bir tushuntirish bermagan. Surat Ikromovga ko'ra, qonunchilikdagi bu tafovut xalqqa rasman tushuntirilishi kerak.
Rasmiy ravishda hech qanday bildirilgani yo'q uni sababi. O'zi to'g'ridan to'g'ri bu ekspertiza bir o'sha yuridik ekspertiza uni sabablari bo'ladimi yoki mana shu hozirgi siyosatga qarab turganday bir bir bahona deymizmi shunaqa bir unaqa narsa bildirilgani yo'q rasmiy ravishda. Bu narsa oldinlari ham bildirilmagan. Ranga ma'lum bo'lishi oldingi gallari ham xuddi shunday bo'lib o'tgan. Balki buni yana hali endi buni hozir mana endi ma'lum bo'ldi, balki mana shu bir haftada ichida bo'lib qolishi ham mumkin. Shunaqa rasmiy nima, uni bir qandaydir sabablari nima, masalan, ancha ishlarda ishini yaxshi biladi degan bir nima maqtovga o'xshagan narsalar chiqib, mana shunaqa rasmiy narsa davlat nimalaridan tarafidan shunaqa narsa chiqishi ham mumkin. Hozir narsa yo'q.
Huquq himoyachisiga ko'ra, saylov amaldagi siyosatga muxolif kayfiyatda bo'lgan aholi uchun tanlash imkoniyatini bermaydi. Muxolif partiyalar O'zbekistonda allaqachon quvg'in qilingan, yetakchilari xorijda, mamlakatdagi faollarning aksariyati esa qamoqda. O'zbekiston prezidentligi uchun saylov 29 mart kuni o'tadi. Nomzodlar ko'rsatish muddati yakunlangandan so'ng, ular Markaziy saylov komissiyasi tomonidan prezidentlikka nomzod sifatida ro'yxatga olinadi. Markaziy saylov komissiyasi 16 yanvar kuni o'tgan majlisida okrug saylov komissiyalarini tuzish va ular tarkibini aniqlash bo'yicha qaror qabul qilgan. Ta'kidlanishicha, joylardagi komissiya a'zolari jamoatchilik orasida obro'ga ega bo'lgan odamlardan tanlab olingan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Fransiyada Itoat deb nomlangan yangi kitob sotila boshladi. Mishel Welbeck qalamiga mansub fantastika janrida bitilgan bu romanda shariatga asoslangan Fransiya tasvirlanadi. Asarning Parijdagi terror xurujlaridan keyin chiqishi tasodif. Odila Ro'zaliyev hikoya qiladi.
Parijlik kitobshunos Jacqueline Boides Michel Welbeck ijodi bilan yaxshi tanish. Welbeck islom haqida yozadi. Boides Jazoirda yahudiy onadan tug'ilgan, mavzu bilan yaqindan tanish.
Là, il parle de l'islam. Moi, je suis en Algérie. C'était une colonie française.
Muallifning yondashuvini yoqtiraman. Uning yozganlari o'quvchini chuqur fikrlashga da'vat etadi. Men esa muhokamani yaxshi ko'raman, deydi Boides. Welbeckning so'nggi kitobi Do'kon rastalaridan joy oldi. U Itoat deb nomlanadi. Hali sotuvga chiqarilmasidan oldin jamiyatda katta qiziqish uyg'otdi. Fantastik janrdagi bu kitobda 2022-yilda Fransiyadagi prezident saylovlarida Islomiy partiyadan chiqqan nomzodning g'alabasidan keyingi voqealar tasvirlanadi. Welbeckning ijodi oldin ham shov-shuvga sabab bo'lgan. Uni irqiy zo'ravonlikka da'vatda ayblashib, sudga berishgan, ammo oqlangan. U bir vaqtlar islom dinini eng ahmoqona e'tiqod degan. So'nggi paytda munosabati yumshab, Qur'on haqida qarashlari o'zgargan. Itoat kitobi Parijda Charlie Hebdo satirik jurnali tahririyatiga hujum bilan bir kunda sotuvga chiqdi. Kitobini reklama qilish uchun matbuotga intervyular berib yurgan Welbeck qisqa muddatga ko'rinmay qoldi.
Qu'est-ce que c'est Michel Welbeck? C'est de la pure fiction, c'est votre vision de l'avenir?
Xurujlardan bir kun oldin mahalliy televideniyaga intervyu berayotib, Welbeck Fransiyada mo'tadil islomiy partiyaning hokimiyat tepasiga kelish ehtimoli mavjudligini tan oldi.
Ce qui est bizarre, c'est que c'est la première partie du livre avant l'élection du président musulman.
Muallifning aytishicha, kitobning birinchi qismi o'quvchini vahimaga solishi mumkin. Biroq prezidentlikka saylangan musulmon mohir siyosatchi intiluvchan shaxs sifatida tasvirlanadi. Parijdagi terror xurujlaridan so'ng fransuzlarning radikal islom haqidagi qo'rquv va xavotirlari haqiqatga aylandi. Shu bilan birga xurujlar xalqni birlashtirdi. Shunday vaziyatda Уэлбекнинг kitobi o'quvchiga qanday ta'sir qilishi mumkin degan savol tug'iladi. Radikal musulmonlarga qarshi bosh ko'tarib, jamiyatda millatchilik qo'rquv kuchayadimi yoki Fransiya ko'p millatlilik, ko'p e'tiqodlilikka quchoq ochadimi? Xurujlardan so'ng Parijda bir necha million odam ko'chaga chiqib, so'z erkinligiga xayrixohligini bildirdi, ekstremizmga qarshi namoyish qildi. Namoyishda qo'lida yahudiy gazetasini ushlab 17 yashar Amina Tajuri ham qatnashdi. Men musulmonman va xurujlarga qarshiman. Yahudiylar va musulmonlar bir-biriga dushman bo'lishni istamaydi. So'z erkinligi uchun odamlarning o'ldirilishini xohlamaymiz. Har kim erkin fikr bildirishga haqli bo'lishi kerak, dedi u. Mamlakat rahbarlari birdamlik haqida ko'p gapirmoqda. Fransiya Уэлбек g'oyalariga qo'shilmaydi. Nafrat va adovat, qo'rquvni qoralaymiz, deydi bosh vazir Manuel Valls. Tanqidchilarning aytishicha, Уэлбекнинг kitoblari, Charlie Hebdo jurnalining karikaturalari so'z erkinligi chegarasidan chiqib ketgan. Haftanomaning so'nggi soni 3 million nusxada chiqib, tez sotildi. Defne Gursoy birorta nusxani qo'lga kiritish maqsadida Parij kiosklarini aylanib chiqdi. U kitob o'qishni yaxshi ko'radi. Уэлбекнинг kitoblarini sevmayman, lekin so'z erkinligini himoya qilish kerak, deydi u.
And in fiction, actually what I think, in fictioning, this is fiction as well. Уэлбек
Charlie Hebdo karikaturalarini ham fantastika deb bilaman. Уэлбек ham fantast yozuvchi. Fantastikada chegara yo'q. Bu janrning go'zalligi ham shunda. Istalgan narsa haqida yozish, tasvirlash mumkin, dedi Gursoy. Fransiyadagi musulmonlar xurujlardan so'ng kamsitilishidan xavotirga tushdi. Musulmonlarni diskriminatsiyadan himoya qiluvchi tashkilot rahbari Abdulla Zikrining aytishicha, so'nggi bir necha kunda 10 dan ortiq masjidlar hujumga uchradi. Prezident Fransua Olland islom va boshqa dinlarni himoya qilishga so'z berdi. Biroq Zikrining aytishicha, Уэлбекнинг romani ham, Charlie Hebdo karikaturalari ham musulmonlarga qarshi qaratilgan provokatsiyadir.
Eh ben, on voit que le racisme et la haine anti-musulman, elle prend le dessus.
Fransuz musulmonlari ular haqidagi salbiy tasavvurlardan charchagan. Har narsada ularni ayblayverishadi, deydi u. Уэлбекнинг kitobidagi ssenariy ro'yobga chiqishi mumkinmi? Fransiyada musulmonlar hokimiyat tepasiga kelishi mumkinmi degan savolga faol nega bo'lmasin deya javob beradi. Axir Amerikada qora tanli odam prezidentlikka saylandi-yu, musulmon Fransiyada prezident bo'lsa nimasi yomon, deydi Zekri.
C'est respecter nos différences qui fait la beauté de la France, mais toi ce matin t'as tout gâché.
Jamiyatda musulmonlarga munosabat hali ham salbiy. Franklin Bullo Parijdagi namoyishga so'z erkinligini himoya qilish uchun emas, islom diniga qarshi munosabat bildirish uchun chiqdi.
Ben moi je suis complètement peur de musulmans parce que en fait ils veulent complètement
Islom dini fransuz jamiyatini barbod qilmoqchi, bizni o'ldirmoqchi ular, deydi u. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali Aziyasat 3 C-to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Fransiyada terror xurujlaridan bir hafta o'tib, AQSh vakillar palatasi milliy xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan hujjatlarni ma'qulladi. Respublikachi qonunchilar, shuningdek, prezidentning millionlab hujjatsiz muhojirlarga qonuniy maqom berish to'g'risidagi farmonini bekor qilmoqchi. Barak Obama o'tgan yil imzolangan bu qaror farmon qonunga aylanishi amri mahol. Shohruh Hamro sabablarini tushuntiradi.
On this vote, the yeas are 236 and the nays are 191. The bill is passed.
Respublikachilar ko'pchilikni tashkil qilgan vakillar palatasi ichki xavfsizlik vazirligining yangi byudjetini tasdiqladi, ammo bir shart bilan. Prezidentning Kongress maslahatisiz imzolagan immigratsion islohotlar dasturi bajarilmasligi kerak.
The amendment will completely defund President Obama's unconstitutional power grab.
Barak Obama yakka tartibdagi qarorlari bilan konstitutsiyani va o'z vakolatini suiiste'mol qildi. 4 milliondan ziyod hujjati bo'lmagan muhojirga ishlash huquqini beruvchi farmon ijrosi uchun bir tiyin ham ajratmaymiz deya ta'kidladi respublikachi kongressmen Bob Goodlatte. AQSh ichki xavfsizlik vazirligi immigratsiyaga doir jamiki masalalar bilan shug'ullanadi. Vizalar, ishlash uchun ruxsatnoma, deportatsiya va hokazo. Bu idoraning byudjet loyihasi yuqoridagi o'zgartirishlar bilan Senatda ovozdan o'tishi gumon. O'tgan taqdirda ham prezident unga qo'l qo'ymasligini aytgan. Respublikachilar shuni bila turib, siyosiy o'yinlarga berilyapti, deydi Obamaning partiyadoshlari.
We just saw what happened to our friends in France. And now they're going to play games with our national security.
Fransiyada nimalar bo'layotganini ko'rib turibmiz. Shunday bir sharoitda muxolifat milliy xavfsizlik masalasini o'yinchoq qilmoqda, deydi demokrat qonunchi Mark Takano. Respublikachilar nazarida esa ayb demokratlarning o'zida. Ular prezident qarorlarini qonunchilik organidan ustun qo'ymoqda.
This is about resisting the assault on democratic government and protecting the constitution.
Gap bu yerda demokratik boshqaruv tamoyillari buzilganida, hokimiyat organlari bir-birining ishiga aralashmasligi kerak degan prinsipga nima bo'ldi, deydi vakillar palatasida ko'pchilik yetakchisi Kevin McCarthy.
There is no middle ground.
Ijroiya organi qonunlar qabul qilishi konstitutsiyani oyoq osti qilish emasmi? Demokratiyaning fundamental qoidalarini himoya qilmaymizmi? Deb so'raydi u. Eski Kongressda vakillar palatasi respublikachilar qo'lida, Senatda esa demokratlar ko'pchilik edi. Senat o'shanda keng qamrovli migratsion islohotlar loyihasini ma'qullagan, biroq palata uni rad etgan. Yangi yildan boshlab Kongressda hukmron respublikachilar immigratsiya tizimi reformaga muhtojligini e'tirof etadi. Negaki, ispanzabon aholi so'nggi yillarda bu partiyadan tobora uzoqlashmoqda.
Your action today will cause only anger and outrage and the mobilization.
Kongressmen Luis Gutierrez dediki, respublikachilarning so'nggi qarorlari AQShdagi immigrant jamoalarini yanada g'azablantiradi. Ularni bu partiyaga qarshi birlashtiradi. O'zingizga choh qaziyapsiz, deydi u muxolifatga qarata. Siyosiy tahlilchilar kelasi 2 yilda Oq uydagi demokrat prezident va respublikachilar nazoratidagi kongress o'rtasida ziddiyatlar avj olishini qayd etadi. Ichki xavfsizlik vazirligining byudjeti ustidagi tortishuvlar bunga misol. Ushbu idora byudjeti kelasi oygacha qabul qilinishi kerak. Shohruh Hamro, Washington.
Bugunning muhim xabarlaridan ba'zilarini eslatib o'tsam, Isroil Falastin xalqiga qarshi urush jinoyatlarini amalga oshirganmi? Birlashgan Millatlar Tashkiloti qoshidagi xalqaro jinoiy sud bu masalani ko'rib chiqishni boshlagani nafaqat Yahudiy davlat, balki Qo'shma Shtatlar hukumati qarshiligiga ham uchramoqda. Davlat departamenti nazarida uzoq yillardan beri terrorizmga qarshi kurashib kelayotgan, minglab xurujlarni boshdan kechirgan Isroil jinoyatda ayblanishi fojiali va kulgili hol. Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe Misr va qo'shni davlatlarga safar qilar ekan, yaqin sharqqa noharbiy yordam ko'rsatilishini e'lon qildi. 2,5 milliard dollar ajratilmoqda. Shu bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Eslatib o'taman, kunning so'nggi yangiliklar va ular tahlili bilan saytimiz amerikavozi.com da tanishib boring, shuningdek ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda. Siz bilan shu to'lqinda ertaga uchrashamiz. Vashingtondagi radio studiyamizdan men Navbahor Imomova. Yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.